Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu pořadu Prostor pro dva a mým dnešním hostem je Aleš Juchelka, poslanec ANO a stínový ministr práce sociálních věcí. A ten důvod, proč jsem si ho pozval, je zjevný. Ve sněmovně teď probíhá bitva o to, kolik budeme mít někdy daleko v budoucnu důchody, nebo jestli budeme mít vůbec nějaké důchody. Aleši, dobrý den.
Dobrý den tobě, Marku, i vám, posluchačům Rádia Prostor.
Já předesílám, že protože jsme oba dva z Ostravy nebo z Ostravska, tak tam si všichni tykáme, takže i s Alešem si budeme tykat. Aleši, než začnu ovšem meritem věci, což jsou penze, což je velmi složité téma, tak začnu tím jednodušším. už se někdo z těch 200 poslanců přiznal, kdo tam šňupe ten kokain ve sněmovně?
Ještě nepřiznalo, no to zní strašně jako komicky, ale je to jako velmi vážná věc, protože tam se skutečně asi něco takového našlo a kolem toho je tuto chvíli takový, jakoby řekl, větší mediální humbuk, poněvadž Piráti samozřejmě do toho šlápli. Můžu říct, že teda od éry Pirátů se tam asi ty drogy začaly objevovat, dokonce Matěj Holan, který je z Žid Brno, tak říká, že se to tam nějak pašuje po kilech. Já jsem se teda s tím jako v životě nesetkal. Je to pro mě úplně jako novinka, bylo to pro mě jakoby velké překvapení, že se něco takového událo, ale vůbec jako nedokážu říct, kdo to byl, nebo jak se to tam pašuje. Jo, dokonce Matěj Holan říkal, že ten hlavní, který v tuto chvíli za topku jako už šel sedět, tak tam se ty distribuční kanály prý nějak jako překazily a že to někdo jiný nahradil, ale vůbec nevím. Vůbec nevím a myslím si, že jako je to velmi vážná věc, protože se ti lidé dívají na tu poslaneckou sněmovnu teď už zase jako i z jiného úhlu.
Já jenom pro posluchače upřesnění, ta kauza se stala už téměř předloni, já mám pocit na
leden 23.
A ten skandál taky spočívá v tom, že policie to věděla, ale vedení sněmovny ne, je to tak?
Ano, my jsme vlastně jako i dnes na tiskové konferenci jsme prostě vyzvali paní předsedkyni sněmovny Pekorovou Adamovou, ať se tím začne zabývat, protože dle mého názoru v tak důležité vlastně jakoby budově, jako je poslanecká sněmovna, musel dostat avízo ve své svodce policejní pan ministr vnitra, který to musel vědět, že jo, na to, protože kdybych já byl policejní prezident, tak automaticky ho upozorním na to jako ministra vnitra, že se něco takového v poslanecké sněmovně stalo, ale opravdu jsme z toho byli všichni z té zprávy překvapeni.
Já mám pocit takový, to, když se něco podobného stane ve škole, tak vždycky tak ten ředitel nebo učitel řekne, když se přizná viník, tak budeme to řešit. A když se nepřizná, budou potrestáni všichni, tak to možná nějaký trest, kolektivní trest pro sněmovnu.
Já jsem zvědavý, co se připravuje ve vedení sněmovny.
Zmrazení platu třeba, nebo něco.
Zmrazení platu, anebo že se budou prodlužovat ještě více třeba jednání sněmovny. Nevím, sám budu překvapen samozřejmě tím, jak se to vyřeší, protože už teď jako asi vím, že to půjde dostracená.
No to po roce a půl se asi nedá čekat, že bychom znali pachatele, pokud se sám nepřizná, což se nestane.
Takže překvapení asi nebude.
Aleši, teď se dostanu opravdu k tomu, proč hlavně jsem si tě pozval. Já jsem si tě pozval taky, protože jsi z Ostravy, ale protože tě sleduju tvoji politickou kariéru a musím říct, že je zajímavá pro mě v mnoha ohledech, ale samozřejmě ty důchody jsou to hlavní, nebo penze, nebo změna, nebo ono se tomu říká důchodová reforma.
Ano.
Ale k reformě to zjevně má daleko, je to tak?
Má to daleko. My to řešíme de facto už, bych řekl, třetím rokem, protože tato sněmovna už z toho leknutí, které bylo a které se vytvořilo tou vysokou inflací, tak si řekla, že bude de facto škrtat v té největší položce státního rozpočtu a to jsou důchody. My tady máme 2,8 důchodců, z toho 2,5 zhruba starobních, ti ostatní jsou vdovští a sirotčí a tak dále, invalidní důchodci. A tam si teda řekla, že teda musí nějakým způsobem...
Pardon, já si skočím do řeči, ty jsi říkal 2,8 milionů.
Myslíš? Ano, 2,8 milionů.
Posluchači, ano.
Jo, my tady jako jedeme sice jako v těch miliardách, ale tady jenom milionů. Tak tam se lekla, řekla si, budeme škrtat v té největší položce, což jsou tady tyto důchody, protože potřebujeme nějak jako zachránit ten státní rozpočet. A já jim to mám za zlé, protože ona tady z toho leknutí, když začala škrtat v té první vlně, to znamená u řádných a mimořádných valorizací, tak to začala falešně nazývat důchodovou reformou. Což žádná reforma není, protože pokud bychom měli řešit věc reformní, tak bychom museli řešit i příjmy do toho důchodového systému a bohužel v tuto chvíli oni jenom atakují různými škrty ten první důchodový páteřní pilíř toho průběžného důchodového systému. Takže začalo to první vlnou, to znamená změnou u řádných a mimořádných valorizací, která skončila u ústavního soudu a my jsme to napadli právě z toho důvodu, že to bylo ve stavu legislativní nouze a že dle našeho názoru to bylo řečeno retroaktivně, to znamená, že ti lidé, kteří už měli nárok na mimořádnou valorizaci u důchodů, tak najednou a dokázali si to spočítat, jim vláda za několik týdnů řekla, že ne, že to bude úplně jinak. A bohužel ústavní soud dal vládní koalici za pravdu, takže je to nevratný proces, pokud teda neprojde nějaký pozměňovací návrh, který my budeme chystat tady u této třetí vlny. Potom samozřejmě zase zasáhla do průběžného důchodového systému druhou vlnu, takzvanou, a to sešněrováním podmínek dětí do předčasného důchodu. A teď máme před sebou třetí vlnu, což je opět zase škrtání a sešněrování podmínek například u náročných profesí, které půjdou do dřívějšího důchodu a potom je tam různých 12 opatření, z čehož ty největší, se kterými máme problém a s těmi ostatními víceméně ne, tak jsou věk odchodu do důchodu a zpomalení vlastně tempa růstu důchodu, to vysvětlím jednou větou. To znamená, že od roku 2026 se budou počítat důchody jiným vzorečkem a to takovým, že ty důchody budou nižší, než když se počítají teď.
Já se pro lajka to vypadá v této chvíli, že ta debata ve sněmovně se, nebo mezi opozicí a vládou se zúžila jenom na ten věk odchodu do důchodu. To asi logicky, protože to si každý umí představit. Nicméně ta novela nebo vůbec ten zákon je velmi, velmi složitý a je to těch parametrů odchodu důchodu je tam samozřejmě víc. Ale ano. Zeptám se, proč vlastně je takový velký spor o ten odchod do důchodu, o ten věk, protože já mám pocit, že to asi skoro jedno.
Pro naši určitě jako generaci a možná, že i pro nás, jako pro typy, kteří pracují tady jako v rádiu nebo v politice nebo občas něco napíšou, tak samozřejmě my si dokážeme představit, že budeme pracovat klidně do svých 80 let, dokud nám mozek bude stačit a dokud dokážeme svýma očima naťukat přes klávesnici článek do počítače. Nicméně my jsme nejprůmyslovější zemí v Evropské unii a máme tady celou řadu náročných profesí, ve kterých pracuje 450 tisíc lidí v tuto chvíli. A například tady touto třetí vlnou, touto novelou, ta vláda říká, že 330 tisíc z nich už v náročných profesích od roku 2026 pracovat nebude. A já se ptám, jakými parametry na to přišly a oni říkají, protože se pořád vymlouvají jeden na druhého, tak například u těch náročných profesí to vybrali zdravotníci na ministerstvu zdravotnictví a na hygienické službě a tam vlastně ze 13 kategorií, ze kterých se určovaly náročné profese, vytáhli jenom 4 a těch dalších 9 poslali jako k šípku a vybrali jenom 4, to znamená ti, kteří budou pracovat v extrémním chladu, teple, s vibracemi anebo s manipulací s těžkými břemeny. A úplně zapomněli, já nevím, na práci v leži, manipulace s biologickým materiálem, práce s s dalšími, tam je dalších x různých kategorií. A vlastně to mění tak, že to bude do značné míry nepřehledné, ale budou hlavně do toho moci zasahovat vláda nařízením vlády a už ne zákonem. To znamená, že po každé vlastně si dokážu představit, že každá vláda, která bude u moci, tak vždycky ty náročné profese ještě o něco nadstaví, aby byla trošičku jako populárnější. A nakonec do toho předčasného důchodu můžeme chodit úplně všichni, protože náročná profese bude i učitelka nám v mateřské škole. Takže tady toto mi částečně samozřejmě jakoby vadí. My budeme chtít to vrátit zpátky, aby to byla takzvaná třetí i čtvrtá kategorie, tak jak je to definováno ve zdravotnictví. To znamená, ta čtvrtá, která je úplně jakoby ta nejtěžší, tam je pouze 12 000 lidí. Mm-hmm. Ti to mají jisté, ale u té třetí kategorie, tak tam bohužel oni prostě to osekali o 100 000 lidí, kteří si doteďka teda mysleli, že pracují v náročné profesi, ale od určitého roku už pracovat nebudou a nebudou tak moci odejít do předčasného důchodu. A o to by ten hlavní vlastně jakoby spor, protože my máme tady několik trendů, i těch, bych řekl, levičáckých, že například jsme, já nevím, v sousedním Polsku zaznamenali, že tam ministryně práce a sociálních věcí, nebo pro rodinu, tam jmenuje to ministerstvo, nebude chtít zkrátit pracovní týden. Abychom nepracovali už 40 hodin a 32. A já to vnímám vždycky v takových vlnách, že se to občas objeví, tady toto, takže to do budoucna asi nebude moc jakoby zastavitelný trend. Nicméně tady v tomto trendu my najednou říkáme, OK, tak budeme navyšovat věk odchodu do důchodu, ale budeme méně hodin týdně pracovat. Jo, a takových věcí je tam celá řada, ale pro mě prostě je hlavní, abychom se nedívali na důchody, a to je fakt jakoby společenská otázka, ba až filozofická, prizmatem toho rozpočtu těch peněz, money, love, prachy, ale abychom se dívali na toho člověka, zdali on může anebo nemůže už prostě pracovat, protože si nedokážu představit, že skladník, který tam celý život pracoval ve skladu, potom si udělal řidičák na vysokozdvižný vozík, tak teď ještě bude třeba do 67 manipulovat s nějakým materiálem ve skladu. A ta vláda, což mám také moc za zlé, ona manipuluje strašně moc s tím veřejným míněním v tom duchu, že říká, my to děláme pro tu mladou generaci, která teprve přijde, proto aby jsme měli, a ty říká strašně jako falešně, ty udržitelné a spravedlivé důchody, a hlavně, aby to bylo jako vyrovnané, jo, a já řeknu jedno číslo nebo dvě, ti, kteří se narodili v roce 2000, a mají v tuto chvíli 24 let, tak půjdou do důchodu v 70 letech a 3 měsících, a ti, kteří se narodili letos, tak půjdou do důchodu v 73 letech a 8 měsících přibližně. A to já prostě se ptám pořád pana ministra Válka jako ministra zdravotnictví, tak které ty profese budou moci pracovat v 73 letech, nebo jak je budete chtít rekvalifikovat? Nerekvalifikujete skladníka na účetního. To prostě jakoby to nejde. Takže ti lidé prostě buď budou na nemocenských, nebo budou na sociálních dávkách a tak dále. A právě to vybalancování v rámci sociálního smíru je pro mě jako pro Juchelku ta největší otázka, protože já se nechci dívat na důchody jenom prizmatem peněz, ale prizmatem toho, do jaké míry jsme vyspělá demokratická společnost, která si prostě řekne, ať to stojí, co to stojí, že v rámci sociálního smíru se postaráme prostě o důchodce.
Já mám pocit, a asi to není nic originálního, tato myšlenka, ale že na některých otázkách by se národního zájmu, ale si myslím, že ten sociální smír je jedním z národních zájmů našich vlastních, ale třeba zahraniční politika, obrana, tak by ten stát nebo ta politická reprezentace měla držet spolu, jednoduše řečeno. Proč se třeba u té penzijní reformy, říkejme tomu reforma, i když to třeba reforma není, proč se to nepovedlo? Ta snaha byla tady sejít se u pana prezidenta a nějakým způsobem ta koalice s opozicí snad měla komunikovat. Proč se to vlastně nepovedlo?
Z toho důvodu, že se zkrátka od začátku ty věci nediskutovaly. My jsme třeba rok a půl žádali Ministerstvo práce a sociálních věcí pana ministra, abychom měli v té jeho expertní důchodové komisi svého zástupce jako opozice, což bylo vždycky normální. Ale v tuto chvíli až po roce a půl on nám tam dal naši expertku na důchody. Nebo vždycky, když jsme přišli na jednání s panem ministrem, tak jsme měli pocit, že nás vždycky postavili před hotovou věc, před hotové parametry, třeba změny u řádných a mimořádných valorizací. Potom všude na tiskovce řekl, jo, tak my jednáme s hnutím ANO, oni vlastně jako by nic nepředložili, my jsme předložili tady toto, no, takže pojďme rovnou jako s tím do sněmovny bez jakékoliv diskuze. Takže pak jsme se rozhodli, že nebudeme dělat fíkový list a užitečné idioty panu ministrovi, aby si na tiskovkách říkal, jak šíleně vlastně jakoby jedná, ale dohromady vždycky jsme byli postaveni před hotovou věc. Proto určitá naděje byla i v jednání u pana prezidenta, který chtěl být tím mediátorem, ale tam se to bohužel nepovedlo a já jsem u toho seděl z toho důvodu, když řeknu velmi korektně, že prostě došlo k nedorozumění u té hlavní položky u věku odchodu do důchodu. A bylo to strašně kouzelné, ta mediální přestřelka, protože pokud má někdo z Hradu a z jeho expertů pocit, že Juchelku, který chodí 2 roky do médií a říká, že nejde možné překročit věk odchodu do důchodu, během 10-15 minut přesvědčí, že se mýlil, nebo že má mít jiný názor a Juchelka udělá, no jasně, jejku, no tak, ale no tak, no samozřejmě, teď jsem si to celé uvědomil, no tak to je samozřejmě na omylu. Nesmíme se chovat jako infantilně, jsme dospělí lidé a musíme k tomu přistupovat prostě dospěle. Takže když my jsme dostali zápis ze Zhradu, tak jsme se trošičku jako zhrozili, hned jsme odpověděli v řádu hodin, aby se to tam upravilo, což je standardní manažerský postup u kontroly zápisu, proto se ty zápisy dělají. A pak už jako vznikla celá ta přestřelka, protože bohužel pan prezident té tiskové konferenci řekl něco, co pochopil jinak, než bylo řečeno na té schůzce.
Takže za krach jednání na Hradě může Juchelka předpokládat.
Samozřejmě, rozhodně ano, ale Juchelka tam očividně jakoby ani na té tiskovce nebyl, takže naštěstí se to po mně nesvezlo, nicméně celé mi to připadalo zbytečné a ta prostě důvěra už byla jednou jakoby nahlodána. My v tuto chvíli jsme už potom vlastně přemýšleli velmi, bych řekl, i dynamicky v rámci hnutí, ano, zdali máme nebo nemáme na tu další schůzku a rozhodli jsme se prostě, že ne.
Říká můj dnešní host, jehož jméno teď to poslední odpovědi nebo otázce padlo několikrát, Aleš Juchelka, stínový ministr sociálních věcí hnutí ANO, se kterým budu pokračovat po krátké pauze o dalších podrobnostech důchodové reformy, která se projednává ve sněmovně.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme v pořadu Prostor pro dva. Mým hostem je již zmíněný Aleš Juchelka, stínový ministr práce sociálních věcí hnutí ANO. Bavili jsme se o tom, o té nedohodě nebo krachu jednání na Pražském hradě u prezidenta ohledně změny parametrů důchodu. Ono to k tomu asi směřovalo, dřív nebo později. Ale chci se zeptat, já kolem toho, když čtu některé věci kolem té důchodové změny důchodů do budoucna, tak se divím i takovým jakoby jednoduchým věcem. Vytvrdíte, že neznáte ani znění toho zákona konkrétně, jako jak můžete o tom jednat vůbec ve sněmovně, když to, jak můžete říkat, my to změníme, až se dostaneme do vlády, že ani nevíte, co změníte.
Tak my de facto tušíme, že ta vládní koalice, tak jak to probíhá u všech ostatních zákonů, prostě si prosadí svou, protože má většinu ve sněmovně a vždycky to tak bylo, nikdy jsme nebyli schopni přesvědčit někoho z vládní koalice, aby hlasoval jinak, i když za náma v kuloárech chodí a říkají, jo, my rozumíme a je to fakt jako takhle a blbost a tak i u jiných zákonů, ale my prostě máme koaliční dohodu a musíme držet spolu jako jeden muž. Takže i v tuto chvíli víme, co už jsme schválili v rámci důchodové reformy, to byly ty dvě vlny na sešněrování předčasných důchodů a u změny u řádných a mimořádných valorizací. A samozřejmě, co bude následovat, to, co prožíváme jakoby dneska, vlastně, kdy se v 18 hodin bude napevno hlasovat a tam si to prosadí zase. Takže za mě je to prostě už velký problém a já vím, že některé parametry budu chtít změnit a že obecně ten zákon v tom celém kontextu, tak jak ho už druhým rokem různě prostě ve sněmovně schvalujeme, tak by měl projít velkou revizí. Takže za mě osobně třeba, když budu úplně konkrétní, by se měl změnit zpátky vzoreček řádných valorizací z 1/3 reálných mest a o inflaci na 1/2 reálných mest a o inflaci právě z toho důvodu, že když nám budou růst platy v soukromém sektoru a obecně platy i třeba ve veřejné správě, tak se bude opravdu zvyšovat nebo rozšiřovat ty nůžky mezi starobními důchodci a ekonomicky aktivními a ti nám teda v tom případě budou padat starobní důchodci do sociálního systému. A je to potom úplně jedno, protože si můžu škrábat pravou rukou za levým uchem, z jakého kaslíku v tom jednom šuplíku státního rozpočtu ty peníze vezmu. Ale tady vlastně už jenom prostě změna u těch řádných valorizací, které platí, změna u toho výpočtu nových důchodů, které bude platit od roku 2026, ti důchodci přijdou prostě opravdu o stovky korun u těch středně příjmových, které jim potom budou chybět a budou se je dožadovat jakoby třeba přes ten sociální systém. Já jsem o tom přesvědčen, protože například jenom díky vysoké inflaci a nezastropovaným cenám energií, které strašně vyletěly, nám přibylo zhruba o 100 000 více žádostí na příspěvku na bydlení, což jsou v drtivé většině prostě seniori. A ty ceny po té vysoké inflaci nám jakoby nijak neklesají v celém vlastně hospodářství. Od potravin přes energie, pohonné hmoty vidíme, že teď trochu klesly, ale nicméně jako žádná hitparáda pro ty starobní důchodce to není.
Tak to jsou asi halíře. Aleš, já se zeptám, ty jsi tady řekl, že to je věc i nějak trošku filozofičtější, ty penze, vlastně život člověka po tom roce, já nevím, 65. roce života nebo 70. teď, to bylo v zásadě jedno, aby byl důstojný a aby se ten člověk nepropadl do úplné bídy a chudoby, o to tady vlastně jde, ale tam se teď v tom hraje roli samozřejmě demografie.
Ano.
Rodí se stále méně dětí. To znamená, když to převedeme úplně do nějaké řeči čísel, tak to jsou budoucí plátci toho důchodového systému. Těch plátců bude stále méně a méně. Na jednoho penzistu budou pracovat nakonec jenom dva lidi. Dneska jsou to 4, myslím, nebo 5. Jak s tím se dá pracovat? To přece jenom se musí asi do toho musí vstoupit sociologové, nějaké matematické modely a takhle.
Proto my vlastně jakoby žádáme a chceme, abychom věděli, co v roce 2050 bude s českým pracovním trhem, protože pokud budeme chtít být rozvinutá evropská země, tak určitě se nebudeme moci vyhnout nějaké digitalizaci, robotizaci, automatizaci výroby a možná, že tím pádem vzniknou třeba i nové příjmy do státního rozpočtu, že budeme muset třeba úplně jinak změnit ten daňový systém ne na pracovníka, ale třeba na robota, automat a nebo na nějaký počítač možná. Ale to je jako věc právě jakoby té budoucnosti. My jsme v tuto chvíli, a já bych nerad jakoby strašil, protože ta demografie je skutečně neúprostná, rodí se nám čím dál tím méně dětí, ale ten průběžný důchodový systém záleží na dvou hlavních faktorech. Na zaměstnanosti, to znamená, že je důležité vědět, jakým způsobem nebo kolik lidí bude zaměstnáno, když to řeknu jakoby tou future sci-fi retorikou, kolik těch robotů a automatů a tak budeme mít, kolik vlastně bude to HDP a samozřejmě na hospodářském růstu, protože když se podíváme na 6 let zpátky, tak v roce 2017 jsme měli schodek toho průběžného systému minus 3,6 miliardy, což je vlastně nic. V roce 2018 už byl v plusu 18,6 miliardy.
To bylo ještě za vás, že jo?
Ano, v roce 2019 16,4 miliardy, potom byl COVID, to se propadlo na minus 40 miliard, ale v roce 2021, když jsme vládu předávali, to bylo jenom minus 2,3 miliardy v tom průběžném důchodovém systému. A teď máme rok 2023 a máme minus 73 miliard korun. Částečně to je dáno tou inflací, Částečně to je dáno poklesem reálných mezd, které v tuto chvíli máme 9 čtvrtletí za sebou, což je nejdéle v historii České republiky jako pokles reálných mezd. Proto u řádných valorizací není možné, aby a zhruba na 2 až 3 roky se zvedaly důchody právě o tu jednu třetinu, možná do budoucna zase jednu polovinu reálný mez, ale pouze o inflaci. No a vlastně dohromady si musíme prostě jakoby říct, a to jsme u té filozofické otázky, zdali se chceme postarat o tu generaci našich babiček a maminek a tak, anebo zdali chceme stavět chudobince, tak jak tomu kdysi bylo, a říct si OK, tak tady ta hitparáda, uvozovka hitparáda skončila. Za mě určitě ne, protože i když já se podívám na ten rok 2050, co bude za 26 let, tak nikdo není schopen říct, jaký tam bude hrubý domácí produkt, který v tuto chvíli máme třeba zhruba na 8 bilionech korun, jestli bude prostě dvojnásobný nebo 1,5násobný, nic v té důvodové zprávě není napsáno, takže bychom měli mít v tom systému prý o 600 tisíc důchodců vlastně jakoby více, což mi také moc nevychází, tam jich podle mě bude méně, no ale hlavně oni slibují určité věci, že třeba člověk by měl pobírat průměrně v důchodu 21,5 roku důchod. A to samozřejmě jakoby taktéž jako nějak jako nevychází, my jsme se jenom v těchto třech dnech, kdy to probírá, máme na 6 hodin zasekli, kdy nám pan minister nebyl schopen vysvětlit, co to těch 21,5 roku znamená, a musel počkat přes noc, až mu to řeknou na ministerstvu. Tak to zkusil ještě jakoby 1-2 hodiny včera. Ale
já jsem, pardon, že ti skáču do řeči, to je to pro mě zajímavé číslo, které každý si řekne, dobře, tak půjdu v 65 do důchodu a tak předpokládá se průměrně, že budu žít do 86-7 let, ale ten průměrný věk dožití je nižší. Ne?
Ano, ten věk dožití je nižší. Samozřejmě my se ještě bavíme o ekvivalentu věk dožití ve zdraví, protože ten je pro nás tady jakoby klíčový, i když ten není řešen nějakým dotazníkovým, pardon, těmi tvrdými daty, ale jenom dotazníkovým šetřením. Ta tvrdá data, to je jednoduché, to je mortalita a to je věk úmrtí. Ale vlastně to se jmenuje naděje dožití, nebo respektive se tam řeší průměrný věk od 50 let a ten výpočet je poměrně komplikovaný. No tak teď v tuto chvíli vychází na 21,5 roku, ale to, co já mám právě pořád jakoby za zlé té vládě, je, že ona to pořádně nevysvětlí. Ona řekne, vy budete pobírat 21,5 roku starobní důchod. A všichni, jo, no tak jako, ale jako fajn, tak jako to je dobrý. A nebo řekne, my to děláme pro tu mladou generaci, ale neřekne, OK, ti, co se narodí letos, tak půjdou v 73 letech a 8 měsících do důchodu. A nebo budou mít snížený výpočet důchodu. A nebo to prostě jakoby bude jinak s náročnýma profesema, nebo s předčasným důchodem, když se rozhodnu. Takže za mě, ta udržitelnost toho systému je, že se do toho musí opravdu jako najít nějaké příjmy. Obecný úzus, který padl i u pana prezidenta a který je v Evropě, je, že do 1% HDP je ten schodek úplně jakoby v pořádku. Mm-hmm. Nejvíce byl, tuším, za Kalouska, ten byl 55 miliard a byl 1,2% HDP, ale to říkám jenom jako raritku. Mm-hmm. A my se musíme prostě v rámci nějaké společenské smlouvy a sociálního smíru domluvit, zdali třeba může být o něco vyšší, když se nám prostě do naší bezpečné, velmi bohaté střední Evropy nerodí děti, protože filozoficky si můžeme jakoby říkat u mladé generace, u kokosového laté, no tak jako co bude s náma v budoucnu a tak dále, ale v žádném případě to, co já teď slyším od některých politiků, a nejvíce mě to naštvalo u paní Nerudové, která v jednom diskuzním pořadu řekla, že ti staří by už teda jako měli být třeba trochu solidární s těmi mladými. To je absolutní popření sociálního smíru, protože vždycky ti silnější musí být solidární s těmi slabšími, tak jako ti zdraví s těmi nemocnými a tak dále.
Tak vládní koalice, myslím si, že ne vládní koalice, ale ODS má spokojeného důchodce z Vysočiny, který pokaždé...
Ano, to je takový trochu imaginární, jo.
On je imaginární.
A jmenuje se starobní dekroá důchodce z Vysočiny.
Ten je spokojen a ten čeká jenom, až se ty důchody sníží to nejvíce.
Jako ano.
My se teď bavíme o té mezigenerační solidaritě. Samozřejmě mladí by měli být solidární se staršíma a mocní s bezmocnějšími. Teď jako hledáme, když budeme hledat příjmy, dojde k výpadku příjmu, protože těch, kteří budou platit do toho systému, bude méně. Nemělo by se přemýšlet o tom, o něčem podobném, co už proběhlo za vlády Petra Nečase, kdy byl ten druhý pilíř a lidé si mohli připlácet do soukromých fondů a nést to riziko, že třeba o ty peníze přijdou někdy nebo ne, to je jedna taky z cest.
My to chceme udělat s tím penzijním investičním fondem, se kterým přišel kolega Karel Havlíček a jako nápad to samozřejmě řekl i na té první prezidentské schůzce, kde to spousta expertů i samozřejmě kvitovala, ale i napříč samozřejmě potom spektrem v průběhu toho jednoho týdne, kdy se s tím přišlo, protože jsme chtěli upozornit prostě na příjmy do toho systému. Ten Nečasův druhý pilíř, který byl zrušen, tak to byl, bych řekl, takový jakoby Bčkový třetí pilíř. On měl úplně stejné parametry, ale tady tento by měl být pro ty, kteří budou chtít investovat třeba do infrastruktury, tady do jádra, klidně do vrtky a tak dále, ale ty peníze tam budou skutečně, bych řekl, bezpečné, konzervativní, protože to bude něco, co bude garantováno státem. A proč si ty peníze nepůjčit od vlastních obyvatel nebo nepůsobit v těch fondech, protože například v tom třetím pilíři, který v tuto chvíli funguje, tak je 600 miliard korun v penzijních fondech a také oni částečně uvažují o tom, že by státu nabídli prostě třeba 1/3 těch financí k tomu, aby mohli oni investovat za levnější peníze, prostě než které si půjčí na mezinárodním trhu do různých infrastrukturních staveb, nebo nejen do toho. Ale samozřejmě, že se musí bouchat na ministerstvo financí, které má celou řadu odborníků, kteří takovýto finanční produkt mohou připravit. Ale vždycky v celé Evropě, ať se podíváme na senior konto v Rakousku, nebo na celý sociální systém, který jako argumentační faul někdy přivádí na ten český jako příklad někteří z vládní koalice, protože tam je úplně jiné daně a jiný sociální systém, tak vždycky ale ve všech těch důchodových systémech je páteřní právě ten průběžný důchodový systém. A my v tuto chvíli, i protože máme, já nevím, 9 čtvrtletí za sebou klesající reálné mzdy, máme obecně v Evropské unii nižší mzdy, než je průměr, tak ti lidé nemají z čeho šetřit ve druhém nebo ve třetím pilíři. To znamená, že pořád musí být ten páteřní, ten první, který se o ně postará. Takže já bych do něho jako strašně nerad zasahoval, ale už v tuto chvíli můžeme říct, že prostě není třeba spravedlivý. Jo? Tím pádem je čím dál tím méně udržitelnější, protože každý, kdo přijde s nějakým nápadem, jak pomoci nějaké skupině lidí, tak si vždycky vezme na paškál důchodové pojištění. Uvedu x příkladů. Jsem pracující důchodce, tak v tomto zákoně je napsáno, že každý pracující důchodce bude mít slevu 6,5% na důchodovém pojištění. Když se bouří zemědělci, před nimi se objeví Marek Výborný a řekne, tam my vám pomůžeme a dáme vám slevu na důchodovém pojištění. Teď půjde do prvního čtení zákon Vojtěcha Munzara z ODS, který dává 2letý odklad pro začínající OSVČ na placení důchodového pojištění. Když se teď vymyslel jako v tomto zákoně minimální důchod, což je 20% průměrné mzdy, tak je to značně nespravedlivé, protože prostě to není férové pro ty, kteří tam přispívali do toho průběžného systému desítky let a v tuto chvíli ten, kdo tam přispíval jakoby nejméně a měl by mít spravedlivý důchod třeba 6 000 korun a jít si skutečně pro ty sociální dávky, tak ne, on dostane z toho průběžného systému více a tím pádem oni začínají z toho dělat Bčkový sociální systém z toho průběžného. A já s tím mám zásadní problém, protože u výchovného to začalo a já s tím nemám problém. Neříkám, zda to je dobře nebo špatně, ale je to 19 miliard korun a výchovné je vlastně sociální dávka, která slouží k tomu, aby se dorovnaly starobní důchody mezi muži a ženami. Já tomu rozumím, to je stejně výchovné je mrtvé, protože pro naše rodiče a prarodiče to mělo ještě opodstatnění, protože matka byla matkou a táta byl otcem, ale v tuto chvíli pečvorkových rodin se budeme hádat, kdo bude mít na výchovné jaký nárok. Jo? Jestli otec, který hlídal o víkendu, nebo matka, která hlídala 5 dní se svým otčímem, který je vlastně jakoby taky vychovával a tak dále. Jo? Takže vlastně v tuto chvíli těch roztříštěných rodinných vztahů to výchovné pozbývá jako na smyslu a bude se to třeba muset řešit jakoby nějak jinak. Ale toto jsou všechno ty nesystémové zásahy, které potom prodražují ten průběžný systém na minus 73 miliardy. A můj dotaz zní, proč to tady jakoby děláte? Když ho chcete mít spravedlivý a udržitelný, tak ho takhle mějme, ale ať to stojí, co to stojí, ať lidé potom ať jdou, když tam prostě přispívali 15-20 let na sociální dávky. A to je v pořádku, tam jim můžeme pomoci. Ale ne, abychom to dělali z důchodového systému a potom všem halasně říkali a volali, pozor, musíme s tím něco dělat, když to je už minus 73 miliardy, z čehož těch 19 je sociální dávka výchovná. Mm-hmm.
Říká můj dnešní host.
Nejsem dlouhý.
Ne. A můj dnešní host Aleš Juchelka, stínový ministr práce sociálních věcí, se kterým budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým hostem je Aleš Juchelka. Bavíme se o složité materii, která se ovšem týká každého z nás, a to je důchodová reforma nebo vůbec důchodový systém. Aleši, kromě toho, kromě těch pilířů, o kterých tady mluvíme, je tady ještě jedna věc a mám pocit, že Češi a vlastně lidé žijící v Evropě v tom našem civilizačním okruhu si nějak jako zvykli, že se o ně postará stát. Že jsme zapomněli na to, že vlastně bychom se o ty své rodiče, kteří se dostanou do toho nevýkonného věku, a že bychom jim měli nějak víc pomáhat. Že i ty děti vlastně si říkají, no tak teď je v důchodu, má důchod, tak ať se stará sám o sebe. Ještě jsou zvyklí taky na to, že mi něco dá, že jim něco dají. Ty. Přece jenom, já nevím, jsou třeba arabské země, ve kterých ten důchodový systém, ten je vlastně zanedbatelný nebo směšný, a tam se prostě ty děti starají.
Je jeden japonský film, který se odehrává na takové vesnici zemědělské, a tam vždycky v 70 letech, když už nemůžou ti staří Japonci pracovat, tak odejdou do hor a tam umřou. Ale to je jenom...
To je důchodový systém
jedné vesnice v Japonsku, ale ještě samozřejmě někde jako ze středověku. Ale tak to vždycky samozřejmě bylo, a takhle byl právě navázán a koncipován a byla udělána filozofie toho průběžného systému. Právě během průmyslové revoluce, kdy začaly být ty rodinné vztahy roztříštěné v rámci měst, vesnic a tak dále. Nicméně ten Bismarckův systém, tak ten byl vždycky postaven tak, že ten člověk prostě, když z něho čerpal třeba rok, tak fakt už jakoby umřel. Mm-hmm. Jo, že to nikdy nebyl delší dobu v tom průběžném systému. Ten se teď jakoby nastavil tak, že skutečně je klíčový, a klíčový prostě do budoucna být musí, protože pro mě je jednou opravdu jako zhodnot ten sociální smír na všemožných jakoby úrovních, protože to si myslím, že to naše společnost drží pohromadě. Takže naopak, já tu zodpovědnost právě za to, jakože se staráme o ty své maminky a tatínky, vidím v tom, že prostě budeme mít děti. Jo. A já jsem teď četl jeden zajímavý jakoby článek, když to jakoby ohraničím, tak generace mých rodičů, kterým je teď kolem 70, tak žili v nějakých mantinelech dvou slov, a to je musím, nemusím. Generace potom jakoby už nás a starších o něco, tak bylo můžu, nemůžu. Generace mladší těch třicátníků už bylo chci, nechci, a teď ti nejmladší žijou v mantinelech bojím, nebojím. A vidíme to v těch slovech, například, já nevím, nemusíte se bát, protože vám, já nevím, ti LGBT neukousnou hlavu. A naopak, já se bojím mít děti, protože v té klimatické změně oni tady zhoří, a kdo ví, jakoby, co bude, a máme jakoby ty nejistoty. V žádném případě.
Do roku 2030, myslím, má zhořet planeta.
No, tak to je skvělé, protože už je asi 15. termín. To už je asi 15. termín. Ale já bych chtěl naopak říct, prostě, že prostě nemějme strach mít děti. Jo? Vždycky prostě žijeme v nejbohatší zemi, pořád v jedné z nejbezpečnějších částí naší planety. Jo? A nemusíme se bát přivádět děti na svět. To je naopak velikánská radost a velké požehnání pro každého, kdo je má. Je to radost životě, která vlastně není, nemůže být ničím jiným nahrazena. A já prostě tady toto říkám pořád dokola, protože nechci vytvářet obavu a strach v žádné skupině lidí, že na důchody nebude, anebo že zhoříme, anebo mít ty různé výmluvy toho, že to dítě mít nemůžu, protože je drahý od kočárku přes auto pobyt. Jo, naposledy jsem říkal jednomu novináři, který říkal, že ty byty jsou v Praze strašně drahé, tak jsem mu je nabídl právě u nás v Moravskoslezském kraji. Jsou skvělé pronájmy, je tam spousta volných bytů od Havířova přes Ostravu. Jako novinář může začít pracovat v Moravskoslezském deníku, kde je pořád obsavce nouze.
Tam já jsem začal, ano.
On mě odmítl.
Šlape si po štěstí. Aleši, vážně. Jak motivovat, protože to je samozřejmě úvaha, s kterou si lámou hlavu nejenom naše vláda nebo nejenom naši politici, jak přimět mladé, aby měli děti, nebo proč je nemají. Oni asi si užívají a prodlužují ten věk, mají víc možností, než jsme měli my asi, nebo čím to je?
To mají, ale tak například to vidíme třeba u rozpadajících se vztahů, protože já jsem, když jsem tady toto zkoumal, tak jsem šel do Sociologického ústavu Akademie věd, kde oni taky takováto data mají, protože tam zjišťují, že vlastně se posouvá věk rodiček do pozdějšího věku. Tím pádem ty vztahy, ve kterých oni jakoby jsou, tak tím dítětem vlastně jsou posíleny. Potom už chtějí mít třeba druhé dítě, ale pak už to buď nejde biologicky, protože už mají třeba kolem 30 nebo přes 30, nebo to není tak rychlé, nebo se ten vztah rozpadne, protože najednou oni zjistí ve svých teda 30 letech, že s tím dítětem je prostě jako trošičku jakoby jiná životní jako sinusoida, než když je člověk jakoby sám, myslím v tom praktickém každodenním životě, anebo prostě potom zůstanou sami a to dítě nemají, protože ty vztahy prostě upozadili před jinými vlivy. Jo? A ti gynekologové o tom hovoří úplně jakoby jasně, nejlepší prostě čas na plození je kolem 20-24. Takže tam se můžeme prostě jako by o tom bavit do nekonečna, nicméně je to otázka prostě hodnot, je to otázka toho, jaké my hodnoty předáme té další generaci, je to otázka toho, do jaké míry my v těch hodnotách dokážeme prostě tu generaci přesvědčit o tom, že a skutečně to jde jedině udělat jakoby láskou, že tu lásku můžou předávat prostě dál a tu další generaci mít. Protože když to nebude, tak a tady to vidíme na tom průběžném důchodovém systému, no tak potom budeme před otázkou, budeme teda stavět chudobince, a nebo nás o něco víc v rozpočtu prostě bude stát, že se postaráme o starší generaci, když jsme tolik dětí neporodili.
Já tu otázku, jak dosáhnout toho, aby mladá generace dorůstající měla víc dětí, směřuju taky k tomu, jestli když budu předpokládat, že se vymění vláda, nastoupíte vy, tak že bych ti zasel takové semínko, že byste těm lidem nechali víc peněz. Že se přerozděluje příšerně mnoho peněz, vysoké daně, vyhazujeme peníze za emisní povolenky a podobné nesmysly, tak prostě nechte lidem víc peněz, budou mít dostupnější bydlení, budou mobilní.
Ať se o nich rozhodují prostě sami. Ano, takhle zrušili super hrubou mzdu právě i tady z tohoto důvodu. Jako já s tím souhlasím, jo? Protože to, ale ten trend v Evropské unii je skutečně jako opravdu jako šílený. Jako ale opravdu šílený. Takže třeba, když já jsem chtěl podpořit vícečetné rodiny, to znamená, které mají 3 plus dalších x dětí, a říkal jsem si, jo, OK, dívám se na statistiky interrupcí, tak většina interrupcí je prováděna u žen, které mají 2 děti a berou si to třetí, a dělal se průzkum, z jakých důvodů to je, a je to z ekonomických důvodů, protože prostě do Fábie dozadu nedají třetí sedačku a do 2 plus 1 už jako s 3 dětma, tak to už je trochu hardcore. Jo, takže říkal jsem, OK, tak podpořme bydlení a mobilitu. Jo, šel jsem s tím do Evropy a tam mi vzkázali z Evropy, že to by jako můžou podpořit, ale jedině elektroauta, jo, což bylo před 5 lety, kdy ještě neexistovalo žádné elektroauto rodinné, jako je, já nevím, Alhambra, nebo nějaké takové větší auto. No a u bydlení, tak to jsou národní programy, to byl tenkrát dělat státní fond podpory, státní fond rozvoje bydlení, teď je to státní fond podpory investic a tam já skutečně bych chtěl, jako kdybychom se dostali jakoby do vlády prosadit to, aby ti, kteří mají více dětí, mohli čerpat nějakou výhodnější a vlastně by se jim ten úrok snižoval, kdyby měli prostě jakoby více dětí, jo, na bydlení. Jo, ale jakoby jiné ty nástroje jako asi člověk udělat nemůže, protože bydlení a mobilita je to nejdůležitější, ostatní jako je vzdělání, tak to vždycky tady se bude jako snažit i každá vláda, aby to nějak jako fungovalo, i když teď mám pocit, že ne, výstavba bytu, tak to víme, jak vidíme, jak funguje teď digitální zákon, jo, Piráti, kteří tu digitalizaci prý mají v genech, tak se jim jakoby to moc nedaří, protože když udělají e-občanku, vypadne e-recept a člověk se není schopen přihlásit na střední školu, o stavebním řízení ani nemluvě, a naopak prostě to, co by mělo nějakým způsobem fungovat a fungovalo jako největší digitální projekt vůbec v historii České republiky, což bylo EET, tak se zrušil, jo, a vidíme, že máme prostě za rok 23 bilion korun v šedé ekonomice, jo, tak i tam třeba se jednou možná dostaneme k tomu, aby ta šedá ekonomika byť částečně mohla hradit ten průběžný důchodový systém.
Já když se vrátím, já už teď jenom hledám jako ty peníze, kde je najít, nebo peníze, no. Vlastně jo. Já, když se vrátím k té demografii a k těm datům, tak samozřejmě ví se, že, a je to prokázané, že muži umírají dřív než ženy. Nemělo by se to přemýšlet i, že by muži šli dřív do důchodu.
No, já na tom pracuju se svou manželkou, protože já jí říkám, ty umřeš dřív než já. Ona říká, tak to je blbost, to statisticky prostě vůbec nevychází.
Ano.
Takže já jsem prostě jakoby připraven už samozřejmě několik let na jeden na zdravý životní styl a dokázat jí to. I když samozřejmě to nedokážu nikdy. Ale ne, určitě ne, takhle se jako prozatím jakoby neuvažuje.
To,
jo.
To bys do rady ani vtipem bys to neřekl.
Ne, tady vlastně skutečně ti muži umírají dříve než ženy. Možná, já nevím, čím to jakoby může být, tak je to...
Na to existuje, pardon, přeruším, na to existuje odpověď, že na otázku víte, proč muži umírají dřív než ženy? Nevíte, že? Protože chtějí.
Protože chtějí, ano, určitě. Takže, ale ne, tak musíme se prostě, když se vrátíme jakoby k těm tvrdým datům, tak samozřejmě to takhle je a ti muži prostě do toho průběžného systému tím svým dřívějším úmrtím přispívají více než ženy.
Je to náš úděl, bavíme se o vážné věci, ale může to mít i veselé konsekvence. Ale ještě teď vlastně už se blížíme k závěru. Já se chci zeptat, máš nějakou představu, protože ten život opozice je vlastně takový úmorný do jisté míry, protože asi víš, jak to dopadne, že prohrajete.
Ano.
Ale dovedeš si představit, co bude následovat, jak to teda s těmi penzemi bude?
Musíme se samozřejmě po všech těch třech vlnách podívat a tomu my říkáme prostě revize, co to prostě s těmi důchody udělalo a kolik lidí spadlo do sociálních dávek. A já jsem přesvědčen o tom, že prostě třeba fakt jakoby minimálně ty řádné valorizace změnit musíme, neli jakoby všechno, co se týká i těch předčasných důchodů, protože jednoduše nám chybí data. Například v té důvodové zprávě není jediné jakoby číslo jako nominální. Tam všechno přepočteno procenty na HDP a my prostě nedokážeme predikovat, co bude za 26 let, kdy se vlastně i v tuto chvíli víme, vymění třeba 6-7 vlád. Jo, a každá třeba bude mít i nějakou jakoby jinou vizi. Takže ten společenský konsenzus na tady těchto parametrických změnách, ke kterých, jak říkám znovu, a tím se vracím na začátek, se dostala tato vláda leknutím z vysoké inflace a chtěla jenom řezat na výdajové stránce v té největší položce důchodů, tak toto není důchodová reforma a je potřeba do toho systému prostě dávat příjmy, chytrou prorodinnou politikou motivovat ty další generace, aby prostě jednoduše měli děti. Je potřeba podívat se na průmysl 4.0, který nám může v tom taky velmi pomoci, pokud chceme být rozvinutou vyspělou zemí. No a samozřejmě neuhnout z těch hodnot sociálního směru.
říká Aleš Juchelka, stínový ministr sociálních věcí, práce a sociálních věcí. Ne?
Prozatím.
Prozatím stínový. To vypadá varovně, který byl mým dnešním hostem pořadu Prostor pro dva. Aleši, děkuji ti, že jsi přišel, a já bez ohledu na to, jestli jsi opozice nebo koalice, tak doufám, že budeme mít z čeho ve stáří žít.
Já taky doufám a děkuji moc za pozvání. Hezký díky. Den.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.